niin kuin kieli on aika ääretön systeemi, että joskus tuntuu, että kirjoittajat osaa hiukan liikaa silloin, kun ne alkaa debytoida, ja niistä tulee niin kuin valmiita paketteja. Että sitten pitäisi jotenkin, mä olen esimerkiksi niin debytoinut ihan häpeällisen huonolla kirjalla aikana, ja sen jälkeenkin vielä heti tykitin toisen tosi huonon kirjan. Ja siis ja sitä kantaa niin kuin hautaa asti, että ne siellä jossain kirjastoissa on, mutta silti ei nyt ainakaan ole sille jotenkin korkeakoulun hyväksymiä, että niissä ne on ihan kammottavia muotopuolia, semmoisia vapuvia susilapsia, jotka on saatettu julki, mutta että hyvä, että on, koska sitten sitä jonnekin voi edetä. Että joskus erityisesti esikoiskirjailta odottaisi, että tulisi enemmän myös niitä susilapsikirjoja.
Hei kaikki, ja tervetuloa Siltalan kirjakaupan podcastin pariin. Tässä jaksossa keskustelen kirjailija Antti Hurskaisen kanssa. Antilta julkaistiin äskettäin uusi romaani, Kuihtuminen. Aiemmin häneltä on julkaistu 3 esseekokoelmaa ja 1 romaani. Kuihtumisessa 40-vuotias mieskirjailija puhuu eräälle vanhalle miehelle tai tämän kanssa ja vihaa samalla aikalailla kaikkea. Osansa vihasta, katkeruudesta ja pettymyksestä saavat niin suomalainen kirjallisuuskenttä, miehen vanhemmat kuin hyvää ainakin näennäisesti tarkoittavat aktivistitkin. Koronatilanteen vuoksi podcast äänitettiin etänä. Äänenlaadussa on jakson keskikohdan paikkeilla ongelmia, mutta toivottavasti jaksat kuunnella jakson loppuun siitä huolimatta. Suosittelen.
Sä oot nyt toista kertaa tässä podcastissa haastateltavana. Haluaisitko vielä kertoa lyhyesti, että kuka olet ja mitä teet, jos joku ei sitä ensimmäistä haastattelua ole kuullut?
Jep, eli mun nimi on Antti Hurskainen ja mä oon kirjailija, 34-vuotias tällä hetkellä ja vapaa kirjailija varmaan silleen sanakirjan määritelmänä. Mä oon kirjoittanut 6 kirjaa nyt. Ensimmäiset 3 tein esseekirjoja tuonne nykyään edesmenneelle Savukeidas-kustantamolle. Sitten lähestyin Siltalaa ja ne julkaisi mun 1 esseekirjan ja sen jälkeen nyt jo 2 romaania. Tämä Kuihtuminen on nyt uusin. Sen lisäksi mä oon jonkin verran vuosien aikana tehnyt lehtiin niin kuin esseitä ja muitakin artikkeleja ja vähän jopa kritiikkiä välillä. Tosin se on aika epäsäännöllistä. Ja sitten mulla on myös blogi, jota mä oon tehnyt 2013 vuodesta asti, että se alkaa semmoinen blogivansi. Mutta pääasiallisesti mä kirjoitan näitä kirjoja arkipäivisin toimistoaikaan. Se on se juttu.
Joo. Tämä Kuihtuminen on sun uusin romaani. Miten sä itse kuvailisit teosta ja miten se vertautuu tuohon sun aiempaan teokseen, eli ensimmäisen romaaniin 22 kertomus syömisestä?
Se 22 oli, se lähti niinku selkeästi liikkeelle esseaihiosta. Siinä oli niin kuin, sen piti olla ensin esseeteos. Ja se näkyy siinä, niin kuin, vaikka se muuttui sitten fiktioksi, se näkyy kuitenkin siinä, että se on aika essee. Mä enemmän sanoisin sitä aika selkeästi esseeromaaniksi oikeastaan. Että sen assosiaatiotapa on tämmöinen, niin kuin, ainakin se mitä mä oon käyttänyt esseessä. Että aika vapaasti mennään niin kuin mielenjohteesta toiseen, mutta sitten on keskellä joku, mitä kohti se kiertyy. Mutta että tämä on taas niin kuin tämä Kuihtuminen sitten eka kirja, jota mä en ole missä vaiheessa niin kuin ajatellutkaan, että tässä olisi mitään esseemäistä, vaikka epäilemättä siinä sitä on, mutta että sen tapa edetä asiasta toiseen on silleen, niin kuin nimikin kertoo, vähän silleen kuihtunut, että se ei niin kuin leviä sinne tänne, vaan se menee kohti jotakin pienempää ja niukempaa ja ankeampaa ja niin kuin tylympää, että siinä jotakin sellaista, että viitepisteitäkin siinä jonkin verran on, viitataan jonkin verran jonkin kirjoihin tai lauluihin, mutta ei läheskään niin paljon kuin aiemmin, ja sitten se yrittää olla ehkä silleen, että on muutama laari, mistä se ottaa koko ajan. Että se tota, mutta niin kun tämän sanoo, niin jos joku lukee vaikka nämä molemmat mun romaanit, niin se, ne voi vaikuttaa niin samaltakin toisaalta, koska niissä on monologinen kerronta. Että ei ne erot välttämättä sitten lukijalle ole niin isoja, mutta mulle tekijänä kyllä. Mutta yksi ehkä suurin mun mielestä ero nyt sen 2.2 etän välillä on se, että sen 22 päähenkilö on tämmöinen tyyppi, joka tekee kaikesta hyvin vaikeaa. Sillä tavalla, niin kuin, ja tämä on minulle tuttu myös niin essee minä on aina rakennettu tämmöisenä niin kuin, jotenkin ylivatvovana tyyppinä. Ja tota, jos se argumentoi jotakin vahvaa, se 22 kertoo, niin sitten pyörtää sen seuraavassa, ja se on tällaista niin kuin, toisaalta juttua, vaikka en toivottavasti ole kirjoittanut sitä rakennetta sinne. Mutta tämä kuihtumisen tyyppi taas on niin kuin sen vastakohta, että tämä on hyvin suoraviivainen ja johdonmukainen, se sanoikin monta kertaa, että hän tietää totuuden. Ja se menee pelkästään sitä kohti. Minua kiinnosti rakentaa sellainen henkilöahmo, joka on varma, kerrankin sanoo suoraan asiat. Ja tämä on se katsomuksellinen suurin ero näiden kahden välillä, ja se tekee niistä sävyiltä hyvin erilaisia.
Joo, hyvin kuvailtu. Ja siis se, mitä mä mietin, että tuntuu, että sä oot tuossa kuihtumisessa niin kuin nautit tosi paljon siitä niin kuin romaanin keinojen käyttämisestä ja siitä päähenkilön rakentamisesta. Tai en tiedä, onko nauttia vähän väärä sana, mutta et kuitenkin, että mä jotenkin kiinnitin siinä huomioon, että kuinka se päähenkilö oli rakennettu nimenomaan niin kuin päähenkilöksi. Ehkä tässä näkyy se niin kuin ero siinä, että se 2.2 oli, niin kuin sanoit, niin se lähti semmoisena niin kuin esseeaihiona, ja toi kuihtuminen. Joo. Ei.
Kyllä varmaan tuossa on enemmän, ei tämäkään nyt sille, niin romaani on kantelias laji, mutta että tässä ehkä on enemmän kuitenkin, että ne harvat henkilöhahmot tässä kuihtumisessa on ehkä enemmän romaanihenkilömäisempiä kuin siinä aiemmassa kirjassa. Tämä päähenkilö kyllä, ja sitten myös sen isä erityisesti, ja myöskin isoisä ja äitikin, ja sitten pari sivuhenkilöä jopa, että nimiä mä en niille sentään mene antamaan paitsi joillekin, mutta että jotakin sellaista ehkä joo fiktion keinojen laajempaa käyttöä on, mutta en mä usko, että näissä siltikään loputtomasti mitään niin kuin samaistumispintaa tai sellaista, mitä ihmiset ehkä saattaa hakea romaanihenkilöiltä on, että kyllä nämä sille, siinä puhutaankin siitä yhdestä vanhasta miehestä, joka kulkee tämän päähenkilön kanssa niin tota, litteänä, ohuena hahmona. Se on myös ihan konkreettisesti ohut ja laiha. Niin joo, siinä on niin alleviivattu sitä, että enää silleen, jos haluaa täysiä ja eläviä henkilöhahmoja, niin tässä ei ehkä niitä kuitenkaan ole.
Joo, niinpä. Miten tota ajatus tuohon kuihtumiseen, mistä se tavallaan ajatus sen kirjoittamiseen lähti?
No monesti kirjat mulla ja varmaan monilla muillakin, jotka tekee toistuvasti kirjoja, niin on sille, että edellisen kirjan pettymykset aiheuttaa sitten seuraavia kirjoja. Et siinä varmaan on joku tota, tavallaan semmoinen kaksi niin kuin aihiota silloin heti sen 2.2 ilmestymisen jälkeen, että toinen oli, mikä ei liittynyt ehkä siihen edellisen kirjaan, mutta tämmöinen niin kuin vanhuutta ja kuolemaa käsittelevä teema. Et mä oon aina hirveästi pitänyt vanhojen ukkojen ja vanhojen akkojen kirjoista, kaikista tällaisista, niin kuin tossakin mainitaan tuossa kuihtumisessa toi Margaret Duraa ja Philip Larkin esimerkiksi. Ja ne teki ihan parhaat kirjansa silloin, kun ne oli aika jäkkäitä ja katkeria. Ja tota, myös käsitteli tätä kuolema-aihetta silloin, kun se alkoi olla aika lähelle. Ja mä ajattelin sillä aika lapsekkaasti, että okei, että en ole kyllä vanha, mutta en mulla ole mitään tietoa, miten pitkä mä elän. Niin, ja tämä teema kutkuttaa, niin mun pitää nyt aloittaa sen käsittely heti ja sitten vaikka tehdä kaikki kirjat tästä eteenpäin sitä teemaa kohti, mutta nyt ei mulla aikaa odottaa. Se oli yksi, ja siitä tuli tämä vanha mies ja sen historia ja tausta. Ja sen kautta vanhuuden myös tietynlainen ihannointi. Mutta sitten toinen, tästä ihan irrallinen, mitä mä tein pari vuotta sitten, tai vajaa pari vuotta sitten, oli semmoinen raivomonologi siitä, että minkälaista on toimia kirjailijana Suomessa nyt, tässä tällä vuosikymmenellä. Ja niin kuin ihan puhtaasti subjektiivinen pettymysvuorotus siihen, että miten tästä ei mun kohdalla tule mitään ja miten se ei ole pelkästään mun omaa vikaa. Ja näitä kahta en ajatellut ensin mitenkään, niin kuin, että ne olisivat mitään tekemistä toisessa kanssa, mutta sitten mä jotenkin kuitenkin liitin ne yhteen aika äkkiä siinä syksyllä 19 vähän niin joulua, ja sitten se olikin aika selvää, että sitten mä tykitin sen niin kuin tuossa viime, oikeastaan vuosi sitten oli se intensiivisin vaihe, että sen, just silloin kun koko maailma meni kiinni, aloin istua tässä huoneessa, niin sen muutaman kuukauden aikana se on oikeastaan niin kuin tehty kokonaan, sitten sen jälkeen vaan niin kuin korjailtu ja muokattu.
Mihin sä petyit siinä, niin kuin mikä pettymys sen edellisen kirjan kohdalla sai? Toimi kimmokkeena tolle.
No ei varmaan suoraan, ei mitään yksittäistä konkreettista, mutta toki siis. No nyt pelkempää voi ajatella, että se oli melkein laskelmoiva, että minulla oli kirjassa siinä kakskakkosessa sellainen oikein selkeä aihe, vielä tämmöinen ajankohtainen iso teema, johon liittyy kaikkella erilaista moraalis-eettistä niin kuin nykyaikaa ja siihen liittyvä pohdinta, niin tämä ruoka ja syöminen. Sitten voi tulla harhaisia kuvitelmia, että sehän tulee myös että nyt totta kai puheenaihe ja ihmiset kiinnostuu tästä sen kautta. Eikä tällaista niin kuin pitäisi ymmärtää luopua ajoissa, mutta ei aina ymmärrä. Sitten tietenkin siis vastaanottamiseen kritiikkeihin voi pettyä ja ylipäätään siihen, että jos nyt odottaa, että kirja jotenkin kohtaa maailman, eihän se koskaan kohtaa. Plus, että sitten mun aiemmat kirjat oli ollut esseekokoelmia ja niistä ei nyt ole syytä odottaa, että kukaan niitä lukisi. Essee on aika pienen piirin harrastus yhä. Ja sitten kun tekee niin kuin NS-fiktion, niin voi sitten ajatella, että mitähän siitä sitten seuraa, onko se jotenkin erilaista. Että kun se on sillä romaanihyllyssä, niin voin kertoa, että ei se kyllä ollut yhtään erilaista, ihan samanlaista.
Myös ikävä kuulla, niin kuin aidosti kuulla.
Ei kannata, en suosittele lajivaihtoa kellekään ton takia. Ainakaan niin kuin esseistä, romaaniista, runoista ehkä kannattaa.
Sä sanoit tuossa kanssa, että sä oot tykännyt aina vanhojen ukkojen ja akkojen kirjoista, niin miksi tykkäät niistä?
No ennen kaikkea sellaista, jolla on ollut joku semmoinen kunniakas menneisyys, ja sitten se on vähän niin kuin kadotettu. Että on ehkä ollut joku maineen päivät joskus. Ja sitten niistä alkaa olla 40 vuotta aikaa. Ja sitten se kirjoittamisen, jos sitten elämäntapa tulee, niin se ei poistu oikein koskaan. Ja sitten kuitenkin vaan kaikki ne vuodetkin elänyt kirjoittamalla, ja se ei ehkä ole johtanut mihinkään. Ja ajat on muuttunut sinne ympärille, niin kuin ne väistämättä muuttuu. Niin se luo semmoisen. No siis sehän luo ihan todella hedelmätöntä ja typerää katkeruutta enimmäkseen, mutta sitten joidenkin kohdalla se puhkee kukkaa yllättäen sille vanhoilla päivillä. Ja sitten siitä tulee, ja yleensä kun ihminen on vanha ja väsynyt ja vähän laiska, niin se ei jaksa kirjoittaa muuta kuin ihan ne olennaisimmat asiat, mitkä oikeastaan kirjoihin tarvittaisiin aina.
Niinpä. Miltä susta se näyttää, se kukkaan puhjennut katkeruus? Onko se just sitä, että sanoo vaan olennaisimmat asiat ja sanoo ne aika
suoraan? On, ja sitten yleensä ei ole mitään sille ihan oikeastikaan mitään menetettävää enää. Että ei ole sellaista vaikka asemaa, mitä haluaisi enää saavuttaa, kun on nähnyt sen, että ehkä se joskus oli ja sitten se meni. Ja plus sitten semmoinen, no mä en voi siihen kovin samastua iästä johtuen, mutta varmaan siinä voi tulla myös niin kuin korkealla jäällä sitten semmoinen ajatus, että nyt kun vielä ehtii, niin pitää, että nyt viimeistään pitää sanoa oikeasti asiat niin kuin ne on.
Niinpä.
Niin kuin todettu, se ei ole mikään niin kuin varma tapa toimia. En suosittele sitäkään, mutta että joillekin se on toiminut.
Niin, joo.
Ja tässä kirjassa mukana on just noi mainitut pari ja ehkä joitakin muitakin tulee siellä. Mutta on se haasteena se, että ihmisen pää hidastuu ja ei se välttämättä se teksti siitä niin parane vuosien varrella, mutta jotakin siitä voi tislata sellaista, mitä vaikka mä niin kuin 34-vuotiaana en pysty oikein tavoittamaan.
Niinpä. Mutta kyllä nyt, ja tämä on tämmöinen sivuhuomio, niin kyllä mä alan nyt niin kuin, tai nyt kun sä kerrot näistä, niin jotenkin alkaa selkeästi hahmottua vielä vahvemmin. Otas nyt ehkä pätki, ehkä ei pätki. Niin jotenkin alkaa hahmottua kaikki semmoinen, ehkä myös semmoinen tahaton taustatutkimus, mitä sä oot ikään kuin tuota kirjaa varten tehnyt.
Joo, tahatonta se ehdottomasti on.
Jep.
Aina.
Jep, niinpä. Tai nimenomaan niin kuin vanhuudesta ja katkeruudesta, koska ne on kyllä molemmat tuossa kirjassa, tuossa kuihtumisessa hyvin vahvasti läsnä. Vaikka se päähenkilö nyt ei vielä olekaan, ainakaan se tavallaan monologia pitävä päähenkilö ei,
ei niin.
Niin kuin ole vielä, eikö se ole nelikymppinen?
Tai neljä... Tämä on sulle nelikymppinen, joo. Joo.
Mutta joo, no sitten niin kuin sanoitkin, niin tuolla on vilahtelee näitä hahmoja, tai siis kirjailijoita, ja sitten tietysti tässä romaanissa on myös niin kuin tosi monia eri aiheita, että on se vanhuus ja kakkeruus, mutta sitten on myös viha, sitten on isyys, maskuliinisuus, alkoholismi, sitten tämä sun mainitsema raivoisa monologi siitä, että minkälaista on toimia kirjailijana, niin sekin siellä kyllä ehdottomasti näkyy semmoisessa niin kuin kulttuurikritiikin ja ehkä kulttuuripessimismin muodossa, ja puhutaan siitä lisää ehkä vähän myöhemmin. Mm. Mutta mua kiinnostaa kysyä ihan ensiksi Henrik Tikkasesta, että se romaanin päähenkilö on siis kirjailija, jonka isä on Henrik Tikkasen tuotantoa tutkinut kirjallisuustieteilijä. Siinä teoksessa mainitaan ikään kuin hitusen kohosteisesti kaikki osoitteita, jossa se päähenkilö käy ja asuu, tai on asunut ikään kuin sille siihen Tikkasen osoitetrilogiaan viitaten. Niin oliko Henrik Tikkanen jotenkin jollain tapaa tämän teoksen synnyssä läsnä vahvemmin, vai onko tämä ihan vaan sattumaa?
En lähtenyt mitenkään suunnitelmallisesti rakentamaan Henrik Tikkasen ympärille mitään, mutta että on selvää, että Tikkanen on kuitenkin suurimpia vaikuttajia. Mä oon lukenut sitä vuosikausia tuolta jostain 16-17-vuotiaasta asti. Niin se on tihkunut monenlaisiin teksteihin tässä vuosien varrella, mutta mä en oikein koskaan käsitellyt häntä esimerkiksi esseessä tai missään tällaisessa. Se ei ole mun aihe ollut koskaan siihen nähden, miten paljon se on ehkä jossain kielen tai semmoisen asenteen tasolla vaikuttanut. Mutta se tuli tässä tämä ajatus siitä, että isä, päähenkilön isä on tämmöinen Tikkasta tutkinut tai sille elämästä työnsä omistanut tyyppi, niin se tuli tämmöisen toisen hahmon kautta. Tämä ukki on tämmöinen, että teki tulikiven katkuisesti saatanallinen tyyppi, semmoinen todella ikävä hahmo. Sitä kautta mä tulin viitotettu Tikkasen Kulosaaren tiestä. Siinä Tikkanen kertoi omasta isästä, joka oli ottanut selfien, niin kuin vanha hyvä aika otettiin selfieitä. Ja liimannut sen pahville ja kirjoittanut siihen alle, että paholaisen ystävä. Ja jotenkin tämä kuvaa, niin kuin, että minkälaista on kasvaa sellaisen miehen lapsena, joka on paholaisen ystävä. Niin sen mä halusin tuoda tuohon omaan kirjaan sen ukin hahmon kautta, ja sitten se Tikkanen tuli niin kuin laajemminkin mukaan. Mutta ehkä ennen kaikkea on luontevaa, että se on tässä kirjassa, eikä missä mun aiemmissa kirjoissa liittyen tuohon aiempaan, mitä mä puhuin sitä, niin kuin, että sanotaan kerrankin asiat suoraan ja niin kuin vatvomatta. Niin Tikkanenhan on tällainen, niin kuin, nimenomaan että sen jokainen lause on tällainen ruoskan isku silloin, kun se parhaimmillaan oli. Että se, ja hyvin yksiselitteinen tavallaan, vaikka ne on aforismeja, niin siinä ei kuitenkaan kielen tai muodon tasolla ole mitään epäselvää koskaan. Ja semmoinen ylivoimainen. Ja tuntuu, että sen maailmankuva oli silloin aika selvä, kun se lähti siihen omalle elämänkerralliseen sarjaansa liikkeelle 50-vuotiaana. Mutta niin kuin todettua, niin ei mitään suunnitelmallista Tikkas niin kuin kunnianosoitusta ollut tässä sen enempää.
No sitten yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota, oli just toi, mitä sä vähän, tai mikä liittyy tuohon, niin mitä tuossa just mainitsit kanssa tavallaan Tikkasen isästä ja isoisästä, niin mulle yksi niistä tavallaan aiheista, mitkä tuossa nousi niin kuin vahvasti esille, oli just, tai se päähenkilö koko ajan niin kuin häpeää ja vihaa vanhempiaan. Tuntuu siltä, että sä oot vai, niin kuin halunnut myös kirjoittaa nimenomaan niin kuin vanhemmuudesta tai jotenkin sitä vanhempien ja lasten suhteesta ja kaikista ikään kuin just häpeästä ja syyllisyydestä, mitä siihen voi liittyä, myös ikään kuin siltä osin, mitä ne vanhemmat sitä häpeää ja syyllisyyttä siirtää lapsilleen. Ja isyys on siinä läsnä nimenomaan näiden erilaisten niin kuin mieshahmojen ja niiden suhteiden kautta, että siinä on se päähenkilö ja sen isä ja sen isoisä. Ja just niin kuin sanoit, niin se isoisän hahmo on sellainen niin kuin paholaisen ystävä. Kiinnostiko sua tässä nimenomaan isyys jotenkin itsenäisenä aiheena, vai oliko se enemmän semmoinen näyttämö, jolle kaikki muut jutut pystyisit rakentamaan?
No, varmaan toi vaihtoehto B enemmän.
Joo.
Että kyllä se päähenkilön isä on keskeinen, mutta toisaalta kyllä se Aakin on siinä sinänsä, että kun se, sen hahmon avulla mä yritän sen nimenomaan sen isän hahmon, tämän tikkastutkijan kautta hahmottaa semmoista niin kuin kulttuurista muutosta, että se, kun tämä päähenkilö muistelee lapsuutta, niin se on ollut tällainen aika idyllinen kulttuurikotilapsuus. Se, siellä on niin kuin, paitsi että siellä on ollut tukeva niin kuin kulttuurinen pääoma, taiteellinen arvostus ja niin sitten myös jonkin verran taloudellista pääomaa. Ja sitten sen takaa ei ole löytynyt mitään niin kuin mörköjä, että se lapsuus kuvataan täysin onnellisena. Mutta sitten tapahtuu muutos ja isästä ja äidistäkin tulee tällaisia vastaan toimintaa ja omaksuu kaikki niin kuin hyvät arvot sille aika ulkokohtaisesti ja unohtaa nimenomaan kaiken sivityksen ja tämmöisen kirjallisen, mihin niin kuin tämä päähenkilö on saanut kasvaa. Ja tästä tämän hän kokee suunnattomana petoksena. Ja se petos, sen olisi voinut kuvata niin kuin jonkin muunkin tyypin kautta, mutta sitten kun se on niin kuin oma isä, niin se tulee henkilökohtainen loukkaus siitä petoksesta. Niin sen takia se ei oikein voisi olla kukaan muu kuin isä tai äiti, mutta niin kuin joku hyvin läheinen perheenjäsen, johon tämä pitää kiinnittää tämä kaikki. Mutta se kokee nimenomaan tämä päähenkilö, että se tulee niin kuin henkilökohtaisesti huijatuksi. Että nämä kaikki arvot ja nämä kaikki hyvää, mihin saatiin kasvaa ja mitä te markkinoitte, kaikki nämä huolet, niin ne ei ollutkaan totta. Sitten te lähditte pois, te ajoitte minut pois ja te muutitte ihan toisenlaiseen elämään. Ja sitten hänestä tulee niin kuin kääntäen konservatiivisempi ja jäyhempi ja jotenkin julmempi tyyppi ja ne vanhemmat alkaa olla sellaisia niin kuin jotenkin kiiltokuvaliberaaleja. Sitten siitä se niin kuin heittää ympäri se asetelma. Mä haluaisin nimenomaan kuvata onnellisen lapsuuden, melkein kadehtia sellaista kulttuurikotilapsuutta, jota ihan sellaista mulla ei tietenkään ollutkaan. Siis mä oon aika silleen vähän tavallisemmasta keskiluokasta lähtöisin. Niin yleensähän tuommoisia kuvataan menneiden vuosien tuommoisia kulttuurikoteja, niin sitten löydetään just niin pedofiliaa ja avioliiton ulkopuolisia suhteita ja kaikkea kamalaa väkivaltaa. Mutta tuossa piti pitää kokonaan se ehjänä ja se kamaluus tulee niin kuin nykypäivään. Että nyt kun hän on aikuinen, ne vanhemmat näyttää tässä hetkessä kammottavilta. Mutta toki se niiden varjo on suunnaton. Niin kuin, miksi ei se ajattele vanhempia niin paljon nyt, kun se on aikuinen? Se on myös hyvä kysymys. Hmm. Ja sitten kun tämä vanha mies, joka kulkee tässä mukana, on täysin tämmöinen anonyymien junasta poimittu tyyppi, jonka kohtalo on sitten kurja tässä kirjassa, niin päätyy ehkä semmoisen niin kuin sijaisisän murhan kohteeksi. Et, niin kuin, sitäkin voi kysyä, että miksi ei se kohdistu siihen oikeaan isään. Mutta että joo, niin kuin todettua, niin pakko sen olla melkein isä tai äiti, mutta muista syistä tuolla, teeman käsittelyn syistä, näiden laajempien kulttuuristen kelojen takia.
Joo, aivan. No niin. Joo, siis yksi tavallaan hirveimmistä, tai jotenkin... Tai siis se niin kuin yksi kohta, missä jotenkin itse räjähdin nauramaan, oli se, kun nämä vanhemmat alkaa siis jonkinlaisiksi ilmastoaktivisteiksi, sitten menee suplautailemaan, ja sitten niissä se on niin kuin silleen suplautailu for climate, lukee niissä jossain suplaudoissa tai jossain, mitä siellä nyt olikaan, ja se oli jotenkin hirvittävää ja hauskaa yhtä aikaa siitä.
Joo, tämmöinen ihmistyyppi on epäilemättä olemassa. Ja
kyllä.
Kaikki kunnia-ajatukset on niin kuin ihan hyviä siinä taustalla, mutta toinen menee esimerkiksi niin kuin tyylin kysymystä vastaan, että kun on kasvanut semmoisessa jotenkin esteettisesti jonkin yhtäkkiä jossain niin kuin uimasortseissa suplauteen päällä, niin siitä tulee semmoinen ristiriita, jota tuo päähenkilö ei niin kuin handlaa, eikä sen tarvitsekaan.
Jep. No, puhutaan mä kysyn vielä vihasta ja sitten mennään siihen kulttuurikritiikkiin. Toi päähenkilö on siis hyvin vihainen ja se ikään kuin viha vaikuttaa sellaiselta voimalta, joka pitää sen päähenkilön pystyssä, mutta sitten samalla se viha imee paljon siitä sen ympäriltä sellaisen mustan aukon tavoin. Kiinnostiko sua viha nimenomaan, kun sä kirjoitit tätä ja miksi se kiinnosti? Tai mikä siinä kiinnosti?
No kyllä se joo. On kantava voima tuossa kirjassa. Se vähän liittyy tähän, mihin aiemmin viittasin tuohon niin kuin neuroottisuuden poissaoloon. Että se viha on semmoinen puhtaasti niin kuin voimakas tila. Että siinä, kun tuossa kirjassa on vihattu ensin joku melkein 200 sivua, niin sen lopussa tulee semmoinen vihan puolustuspuheenvuoro, missä kerrotaan, että tästä syystä mä tarvitsen vihaa ja tästä syystä se pitää mut kasassa. Niin sen mä kyllä niin kuin allekirjoitan itse ihan täysin, että siinä ei mitään fiktiota. Että tota, mä oon, kun on kirjoitellut tai kirjoittanut työkseni kauan, niin tota, mä yleensä mulla on ollut silleen, niin kuin kolme moodia mun teksteissä, jotka ei yleensä ollut yhtä aikaa vaan erikseen. Mä aloitin niin kuin faniittamalla. Mä tein sen, että mä kerron, miten paljon mä rakastan jotakin tiettyä taiteilijaa tai siitä ei tullut mitään. Siis mä mistään näissä on niin huonoa palautettu kuin faniteksteistä ja osittain syystä. Ja sitten sen jälkeen on tehnyt myös semmoisia niin kuin melankoolisia tai kontemplatiivisia, vähän epämääräisen niin kuin surumielisiä tekstejä. Ja niistä en osaa sanoa, mitä ihmiset on ajatellut, mutta itse on jotenkin tuntunut, että niistä on puuttunut joku ryhti, joku semmoinen, että se on kyllä tunnetila, jota mä ihailin kirjallisesti, kun se onnistuu, mutta mä en oikein tiedä, osaanko mä sitä laittaa. Mutta sitten aina kun mä oon uskaltanut olla sille avoimesti vihainen, niin musta on tuntunut, että teksti on kaikin puolin ollut toimivinta. Että siitä on tullut myös irtonaisempaa, että se viha on ollut semmoinen niin kuin troolari, joka on ottanut merenpohjasta mukaan kaikkea muutakin hyvää. Tai ehkä ei muutakin hyvää, vaan että se on paha voima, joka ottaa mukaan myös hyvää. Että siis tarkoitan sitä, että tulee irtonaisempia, jotenkin pirskahtelempia virkkeitä, tulee semmoista intoa. Ja sitten yksi, mikä tulee mukaan mun mielestä selkeästi on myös huumori. Että mä oon aiemmin aina ollut jotenkin tosi loukkaantunut, kun mä oon tekstiä sanottu hauskaksi. Sitten mä olin silleen, että kun mä yritin jo tosi vakavasti niin kuin tehdä kaikenlaista syvää, niin kuin vaikka tuossa 2.2. mä olin tosi niin kuin ärsyntynyt siitä, että en pääse sanoa hauskaksi tätä. Mutta nyt mä ajattelin, että mä myönnän sen, että se on väistämätön sivutuote siinä, että jos mä sanon oikeasti noin tiukasti ja vihaisesti vyöryttää, niin että mulle tulee mukaan komiikka. Ja se on ihan ok. Että se ei välttämättä syö sitä sanomaa, vaan se päinvastoin ehkä vahvistaa sitä ja tekee tekstistä niin kuin luettavampaa. Että tota, kyllä musta tuntuu, että se on sitten kuitenkin niin kuin ryhdikkäin, surullista kyllä, niin ryhdikkäin moodi, missä mä pystyn kirjoittamaan tämä vihatunnelma. Että sitten se asettaa tiettyjä ehtoja tietysti kirjallisuus sen kestolle tai just tuolle komikan määrälle, että pitää vähän huomioida, että pelkkää sitä ei pysty kukaan nielemään, mutta käytännön syistä ja omat edut jotenkin, tai omat hyveet huomioida, niin mä oon tehnyt tällaisen kirjan nyt. Ja sikäli mä olisin ihan tyytyväinen, että kyllä niin kuin harvoin itse se kirjan ilmestymisen jälkeen mulla on ollut sellainen olo, että tämä on ihan vahva tai vahva kirja, ja mun ei tarvitse oikeastaan niin kysellä keltään lupaa tähän. Mm. Jos aiemmin mä olen heittänyt sellaisia niin testipalloja ja sitten vapissut pelosta, että mitä ne sanoo. Että tässä on ehkä semmoinen itsesuojausmekanismi myös päällä tässä kirjassa.
Miten sä jotenkin ajattelet tai koet, että mikä siinä vihassa tuo ryhtiä?
No, se on kyllä hankala. En ole mitenkään vihaa analysoinut erityisesti, tai omaa vihaani. Ehkä se olisi jonkin niin kuin terapeutin tehtävä. Mutta että vaikea silleen ajatella, että ne joutuu aika tarkasti, kun niin kuin tavallaan niitysti maalittaminen on aikamoinen kirosana, mutta joutuu aika tarkasti niin kuin kohdistamaan sen, että mihin tämä lause niin kuin suuntaa. Vihaa ei oikein tarvitsisi olla, tai se ei oikein saisi olla niin kuin epämääräistä. Että mä en jaksa sellaista, että mä vihaan kaikkea tyyppistä.
Joo, jep.
Juttua, että sen pitäisi, niin kuin, sen takia tuossa kirjassa on mukana esimerkiksi monia niin kuin, mainitaan ihmisen nimeltä, ja siis semmoisia niin kuin hyvin melkein triviaaleja kohtia, että se niin kuin kohdistuu. Se on tarkkaa. Kirjoittamisen minusta pitäisi olla aina tarkkaa. Ja sitten noissa mainituissa vaikkapa melankoliassa on hankala joskus olla tarkka. Se vaatii kirjoittajalta ihan hirveitä voimia. Niin ehkä vihassa se mulle ainakin jossain määrin helpompaa löytää täsmällisesti se kohta, mihin iskee. Kuvittelematta, että sillä ei ole vaikutusta mihinkään. Mä niin ajattelen, että tuo niin vavisuuttaisi ketään, mutta se niin tuo kuitenkin semmoisen jonkinlaisen sanomisen vimman.
Onko siinä sitten se vaara, tai mä en tiedä, että varmaan siis kai monesti, mä oon siis ihan samaa mieltä, että kirjoittamisen pitäisi aina olla tarkkaa, ja varmaan itse epäonnistun siinä hyvin usein, mutta Ja parhaimmillaanhan tarkkuus kirjoittamisessa ei pelkistä, vaan se tuo esiin. Tai parhaimmillaan se tarkkuus ei niinku redusoi tavallaan sitä analyysin kohdetta liiaksi, vaan se tarkkuus nimenomaan mahdollistaa sen monipuolisen esiin tuomisen. Onko sulla, luuletko, että siinä vihan tarkkuudessa on enemmän semmoinen niinku turhan redusoinnin vaara? Vai onko viha ihan samalla tavalla, tai että se vihan mahdollistama tarkkuus, niin onko se ihan samalla tavalla, että se sitten kuitenkin tuo ne olennaisimmat piirteet, se auttaa tuomaan ne olennaisimmat piirteet kaikista monipuolisimmin esiin?
No en, hyvin hankala kyllä sanoa, että mitä vaikka toi mun teksti tuo kellekin esiin, mutta niin kuin, jos mä ajattelen vaikka parhaita vihaisia kirjoittajia, niin minusta noin molemmat puolet on niin kuin läsnä, että kyllähän ne totta kai redusoi kohdettaan, ne on niin kuin epävihaa aina jossain määrin epäreilua. Mm. Ei se niin kuin kohtele kohdettaan niin kuin se tavallaan ansaitsisi tulla kohdelluksi. Mutta sitten samalla se saattaa sen, jos se vihan kohde on vaikka joku, mikä se nyt tietysti se riippuu, että onko se yksilö vai onko se joku ideologia vai mikä se nyt on tai kirja. Ne on kaikki eri kokoisia asioita. Mutta kun mä näkisin, että kirjallinen viha olisi millään tavalla relevanttia, niin sen pitäisi kyllä niin kuin laajentaa myös nimenomaan, niin kuin sanoit, että ei pelkästään mätkiä, vaan sitten osoittaa sillä mätkimällä jotakin.
Niinpä.
Isompaa. Ja mä en kyllä itse pysty sitä oikein sanomaan, että onnistunko mä siinä. Mutta että pyrkimyksenä, jos vaikka mainitaan kollegoja tässä kirjassa nimeltä, niin ei ole niin kuin, oikeastaan lyödä niitä maahan, vaan osoittaa, että mikä tässä meidän niin kuin, skeneessä on pielessä
laimiottaa
koko kirjallisessa kentässä, mutta että joskus vaan kun puhutaan epämääräisesti rakenteista, niin se voi olla hämärää ja ei oikein niin kuin etene mihinkään se semmoinen lause, mistä kuulee aika paljon.
Kulttuurikritiikki on hyvin läsnä tässä teoksessa sekä semmoisella jotenkin ilmitasolla, että nimenomaan on, niin kuin kritisoidaan kirjailijoita tai tai semmoisella niin kuin tavallaan ihan silleen lausetason niin kuin ilmitasolla, että kirjoitetaan lause, siinä kirjassa on lauseita siitä vaikka jostain Karo Hämäläisestä. Mutta sitten se, niin kuin sanoit, niin se on myös tuossa sellaisen romaanin jotenkin syvemmän rakenteen tasolla läsnä, että se täpään henkilö kasvaa semmoisessa onnellisessa kulttuurikodissa, joka sitten petoksen kautta muuttuukin tämmöiseksi niin kuin kiiltokuva liberaaliksi, jossa ne jotenkin arvot on sitten unohdettu. Et se on hyvin monella tapaa tässä läsnä. Niin kerro lisää tästä sun raivokkaasta monologista, jota sä aloit kirjoittaa, ja siitä muodosta, että miten se päätyi tähän kirjaan. Miksi se tuntui susta jotenkin tärkeältä aiheelta kirjoittaa? Tai mikä sua tällaisessa kritiikissä kiinnostaa? Miksi se tuntui tärkeältä kirjoittaa ja nimenomaan kirjoittaa tälle päähenkilölle?
No kyllä varmaan pohjimmiltaan sen takia, että vaikka ne, tämä niin kuin oletan, kun joskus vielä kun oli tapana tavata ihmisiä jossain illan istujassa, mikä nyt tuntuu joltain historialta, niin kuin onkin, niin monesti nämä samat teemathan nousee niin kuin esille muutaman lasin jälkeen, mutta sitten niistä vaietaan kyllä aika tiiviisti ja tiukasti julkisesti ja mitä julkisempi ja virallisempi foorumi, niin kuin vaikka kirjakin on aika virallinen, niin sitä tiukemmin niistä vaietaan. Ja se joskus tuntuu vähän ihmeelliseltä, että mä ajattelin sitten niin, että mulla ei ole siinä mielessä mitään menetettävää, ettenkö mä niin uskaltaisi tehdä tällaista. Ja mä ajattelin, että kun nää kerran vaivaa, niin miksi sitten ei niin kuin suoraan, että miksi mä niin kuin kun aiemmin mä aina jotenkin, vaikka esseitä kirjoittaisin, aina ottanut jonkin semmoisen, niin kuin, kuitenkin pitänyt semmoisen yhden varmistimen tai pari varmistinta päälle ja niin kuin, silleen, turvannut jotakin selusta, niin sitten mä olen ajatellut, että tuolla laskelmoimalla ei niin kuin, oikein etene mihinkään. Eikä tälläkään varmasti etene, mutta ainakin silleen, että sielu pysyy puhtaana. Että kyllä mä ajattelen, että kirjallisuuskentässä on kuplia, jotka ei kyllä niin kuin yhden henkilön voimalla välttämättä puhkea, mutta ainakin siihen voi tulla joku lommo tai joku sellainen pieni muistutus, että näinkin voi, näin voi myös sanoa ääneen välillä nämä asiat. ja tota, ehkä myös semmoisena niin kuin jonkinlaisena kannusteena, että ihmiset ehkä turhaan, mun mielestä tuntuu, että turhaan vähän varovaisia sanomaan niin kuin kriittisiä huomioita ihan julkisesti, että se tota, skene, mä käytän jo toista kertaa sanaa skene, mutta että tämä kulttuuripiiri tai tämä kenttä, niin olisi ehkä vähän raivakkaampi ja terveempi ja jotenkin hapeakkaampi, jos useammin puhuttaisiin vähän niin kuin suoremmin.
Mm.
Sinänsä ainakin jonkinlaisena niin kuin lainausmerkeissä suora puhe on niin kuin kovassa huudossa, jos mietitään vaikka, että miten suoraan tai paljastavasti ihmiset kirjoittaa omasta elämästään niin monenlaisiin paikkoihin, kirjoihin myös, mutta sitten niin kuin someen ja tota, kaikenlaisiin lehtijuttuihin, mutta että sitten siellä on paljon sellaisia niin turhia vaikenemisen kulmia ja osittain niihin tässä niin pyritään menemään. Mutta sitten toisaalta on myös se, että ei mulla ole mitään tarvetta tätä niin kuin valkopestä, että tämä on myös ihan raukkamainen ele, tämä koko kirja. Että hän tässä, niin kuin, tätä ei voi silleen, mä en voi olla mitenkään ritaarillinen tässä esittää, että mä tein tämän vaan niin kuin suuremman hyvän vuoksi. Että totta kai tässä on hirvittävä määrä niin kuin ihan omaa kohtaista katkeruutta ja pettymystä, jonka vuodattaminen olisi järkevämpää jättää jonnekin niin kuin toisaalle. Mutta mä ajattelen, että järkevyys ei välttämättä ole sitten niin kuin paras kriteeri toimia kirjailijana. Päinvastoin tuntuu, että elävintä ja parasta tekstiä on saanut aikaan sen, kun on unohtanut sen.
Joo, siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että järkevyys ei ole, ei yleensä tuota tekstiä. Mihin sä oot pettynyt kulttuurikentässä tai kirjallisuuskentässä? Ja ei nyt siis, niin kuin, ei nyt tarvii silleen, että ei tämä nyt ole mikään naistenlehti haastattelu, missä tarvii silleen sen syvemmin, mutta mitä ne on ne tavallaan vaikenemisen kulmat, mihin sua kiinnosti mennä ja niin no, että minkälaisia, tai niin, ehkä jotenkin silleen niin kuin abstraktimmalla tasolla, että mihin sä oot pettynyt, onko ne jotkut sellaiset arvot, mitä kulttuurikenttä niin kuin tuntuu kannattavan vai mikä siinä on tavallaan, mikä tuottaa sen pettymyksen?
No. Varmaan, jos mä ymmärrän, mitä arvot tarkoittaa, niin joo, siis osittain sen takia, että hämmentävän samaa mieltä kaikki aina on. Se on musta niin, se on kummallista, kun jotenkin, ehkä mä ajattelen, että kirjailijuudet, että mä pistän sille niin kuin, mun mielestä syystäkin kovat standardit, ja sitten mä ajattelen, että semmoinen niin kuin laumasielisuus ja konformismi ei sitten kuulu siihen, että ihmiset olisivat niin kuin yksilöllisiä ajattelijoita, ja ne kyseenalaistaisivat rohkeammin asioita, tai sitten voihan olla, että kaikki vaan sattuu olemaan yksilöllisesti just samaa mieltä, mutta mä luulen, että siinä on paljon myös semmoista turvallisuushakuisuutta ja sellaista, ja tämä on se yksi keskeinen syy, että kyllä mä niin kuin vaivaa tai turhauttaa ihan niin kuin sanomalehden lukijana lukea kirjailijan haastatteluja esimerkiksi, niin jotenkin niitä pohdintoja, että miten taas onnistuttiin olemaan sanomatta mitään, että se on kummallista, ja sitten niin kuin siitä on ihan konkreettisesti ottaen tämmöisiä niin kuin, vaikkapa genrejä tai kirjoittamisen tyylejä, jotka on noussut voimakkaasti pintaan, niin kuin joku tämmöinen historiallinen romaani ja sen niin kuin konventiot. Sitten mainittu autofiktio niin kuin banaaleimmassa muodossa ja sitten esimerkiksi nämä kaksi on, niin kuin, mitkä dominoivat kyllä aika vahvasti. Niistä ani harvoin löytyy mitään kovin hedelmällistä ylipäätään, että kun tämmöinen trendi on ja kustantajat tykkää ja kirjailijat lähtee siihen mukaan, niin siitä, ja asiakkaat lähtee myös mukaan, niin siitä syntyy semmoinen tietysti kiva kehä, joka pitää niin kuin alaa hengissä, mutta että ei välttämättä sitten ne ihan arvottavimmat liikkeet ole niitä tärkeimpiä kirjallisuudessa, että päinvastoin mitä se etsii jotakin toisenlaisia suuntia. Että ylipäätään siis, tämä kuulostaa niin kuin ehkä romanttiselta ja toivottomalta, samalla kertaa, mutta niin kuin jotenkin mä ajattelin, että kirjan pitäisi aina olla yksilö, ja mun ei pitäisi koskaan ennalta tietää, mitä se sanoo ja mitä se tekee. Eli mä tietysti mä sen, niin kuin tuotannon, sen yksilön tuotannon tunteen, mutta se, että kas täältä tulee esikoiskirjailija, kas se sanoo ihan samat asiat kuin se edellinenkin esikoiskirjailija samassa raadissa kirjamessuilla, jos semmoisiakaan olisi. Niin tämä on tietysti äärimmäisen turhauttavaa.
Joo, ymmärrän. Minkälainen kirjallisuus susta sitten tuntuu tärkeältä kirjallisuudelta? Onko se just semmoinen, joka sanoo uusia asioita tai joka jollain tapaa on se niin kuin yksilöllinen kirjailijan taiteellinen, taiteellisen työn tulos tai jotenkin taiteellisten tahtojen ilmaisu? vai onko siinä jotain muutakin? Niin mitkä on ikään kuin tärkeyden standardit?
No ei ainakaan mikään laji, eikä oikeastaan aihevalinta. Ja jos kun tämä autofiktiokin on siellä, niin mehän niin kuin ollaan tässä tikkasestakin puhuttu, niin sillä kentällähän saa vaikka mitään hurjia suorituksia aikaan. Mutta se on just, että mitä, et mä oon jossain sanonutkin, että se on kuningaslaji tavallaan koko kirjallisuuden kohokohta, se autofiktio. Yep. Ja sen takia se nyppii kaikkea eniten, että siitä sitten tulee jotenkin vähän sellainen turvallinenkin CV-jatke, proosa. Että niin. Se kirjallisuus, jossa tuntuu, että kirjailija on uhrannut asioita, että sen niin näkee, sen tarvitsee mitään konkreettista niin aiheiden pohjalta tai niin se, että se sanoo jotakin rajua tai rajuja asioita sanoo, on tosi helppoa, ei siinä ole mitään niin sankarillista välttämättä, mutta että se näkee, että tässä on hirveästi panoksia tässä kirjassa tai tässä lauseessa, että tämä on niin kuin tuntunut jossain, kun tämä on tehty. Ja sitten niin kuin kieli on aika ääretön systeemi, että joskus tuntuu, että kirjoittajat osaa hiukan liikaa silloin, kun ne alkaa debytoida ja niistä tulee niin kuin valmiita paketteja. Että sitten pitäisi jotenkin, mä olen esimerkiksi niin kuin debytoinut ihan häpeällisen huonolla kirjalla aikanaan ja sen jälkeenkin vielä heti tykitin toisen tosi huonon kirjan. Ja siis ja sitä kantaa niin kuin hautaa asti, että ne siellä jossain kirjastoissa on, mutta silti ei ne ainakaan ole silleen jotenkin korkeakoulun hyväksymiä, että niissä ne on ihan kammottavia muotopuolia, semmoisia vapuvia susilapsia, jotka on saatettu julki, mutta että hyvä, että on, koska sitten sitä jonnekin voi edetä, että joskus erityisesti esikoiskirjalta odottaisi, että tulisi enemmän myös niitä susilapsikirjoja.
Joo.
Tätäkin on myös niin kuin älyttömän romanttinen ajatus, että pitäisi tulla joku niin kuin uusi Timo K. Mukka jostakin Lapista. En mä sitä välttämättä tarkoita, mutta että jotakin raakaa jollakin tasolla olisi hyvä olla kirjassa, varsinkin nyt debyyttikirjassa.
Joo, kyllä mä ymmärrän ton, että jotenkin kaipaa semmoista vaappuvuutta nimenomaan. Kyllä ihan niin kuin rehdellisesti kaipaan kirjoja, jotka vaappuu, ja jotka ei ole semmoisia niin kuin täydellisiä kympin suorituksia, niin kuin äikän tunnin kympin suorituksia. Tietysti se voi sitten tarkoittaa, niin kuin, toikin voi tarkoittaa hirveän monesti eri asioita, varmasti se vaappuvuus tarkoittaa eri asioita kaikille, mutta ehkä se vaappuvuus on aina merkki siitä, että on otettu riskejä. Vähän niin kuin sanoit, että on otettu riskejä ja on haluttu uhrata jotain.
Niin, siis ei, huonosti ei ole syytä kenenkään kirjoittaa sitä, se ei välttämättä semmoisen niin kirjeen ei kannata tulla julki, mutta että riski on ehkä oikea sana.
Jep. No se, mikä mua kiinnosti myös tosi paljon, on se tapa, jolla tämä teos irvailee nykyfeminismille ja sen nykyfeminismin sivutuotteille. Ihan niin kuin tällaiselle tavallaan, no ehkä sellaiselle idealistiselle ajattelulle, siis tämä teos irvailee nimenomaan sellaiselle idealistiselle ajattelulle tasa-arvon suhteen ja sitten myös niille käytännöille, joilla sitä tasa-arvoa pyritään tuottamaan. Esimerkiksi just joku sukupuolisensitiivinen kieli ottaa iskua tässä kirjassa. Meidän sanoo, että ottaa damagea, siksi mua alkoi naurattaa, mutta ottaa iskua tässä kirjassa. Mikä tässä kritiikissä tuntui olennaiselta tämän teoksen ja sen päähenkilön kannalta? Tai se on siis se päähenkilö, joka sitä kritiikkiä esittää.
Niin, mä en tiedä. Mä sain tuon kysymyksen eilen, niin mietin, että miten paljon sitä sitten lopulta siellä on. Mutta ehkä sitä on niin siellä täällä vähän.
No joo,
se alkaa niin kuin Minna Kantin tylytyksellä, joka ei sitten ole nykyfeminismiä sinänsä, mutta mä en oikein tiedä, siinä varmaan niin kuin kaikissa ismeissä ja tuossa kirjoituskentässä, niin tietenkin semmoiset niin kuin jotenkin termi ortodoksia ja tällainen niin kuin jotenkin ulos sulkevuus, niin kuin, että pitää tietyt askelmerkit täyttää, että voi lähteä keskusteluun. Sitten kun lähtee keskusteluun, niin tällaisena niin kuin äijänä siinä on hankala olla mukana, että ei voi ymmärtää mitään. Tämä on se perusparadoksi, mikä tietysti turhauttaa aina tässä koko hommassa. Mutta mä en ihan edes allekirjoita sitä, että siinä olisi kovinkaan voimakasta niin kuin kritiikkiä just nykyfeminismiä kohta. Mä päinvastoin ajattelen, että kun mainittiin tuo tasa-arvo ja kritiikki tasa-arvoa kohtaan, ehkä tämä just niin kuin nihkeydessä ja vihamielisyydessä on tasa-arvoinen kaikkia kohtaan tämä tyyppi. Että se kritisoi mun mielestä ihan samalla tavalla miehiä kuin naisia, kun sitten monenlaisia ideologioita ja niin kuin harhoja. Ja sitten ehkä se jättää vaan niin kuin olematta sensitiivinen, niin sitten se voi jo tuntua kritiikiltä. Että on mielessä vaikka joku kohta, mikä siellä on erityisesti kun mä mietin, että mikä siellä, mä en niin kuin tunnistunut nopealla selauksella, että mikä sinne kritisoisi nykyfeminismi.
Joo, eikö toi on hyvä muotoilu. Toi on hyvä muotoilu, koska mulla oli niin kuin alun perin myös yksi kysymys misogyniasta, että toi nimenomaan on toi päähenkilö aika silleen, niin kuin, siis se välillä antautuu oikein semmoiselle rehdille misogynialle, että siinä on yksi kohta, missä se kuvailee just humanistityttöjä ja niiden toimintaa, ja sitten nimenomaan vaikka se Minna Kant tylytys, mutta sitten mä nimenomaan ajattelin, että kyllä se varmaan, että kyllä se nimenomaan on, niin kuin, että ei se, vaikka se antautuu sille rehdille misogynialle, niin se nimenomaan on niin kuin vihaa kaikkia. Että se misogyynisyys on niin kuin ehkä yksi piirre, yksi vihan piirre muiden joukossa, mut se ei ole se tavallaan, mihin se kirja jotenkin keskittyy, tai mitä se varsinkaan keskittyisi niin kuin puolustamaan. Tai siis...
Joo, se, niin se on selkeästi kyllä noin. Näin mäkin ajattelen, että se niin kuin kieltäytyy vaimentamasta sitä, mikä olisi kyllä niin kuin totta kai järkevää vaimentaa. Että kyllä multa kustannustoimittaja pari kertaa kysyy muutamassa kohtaa, että oletko ihan varma niin kuin tästä ja tästä. Mutta sitten mä ajattelin, että se poetiikka kyllä täysin hajoaa, jos mä niin kuin en olekaan varma siitä ja siitä, vaan että mun piti antaa mennä ne sillä riskillä, että tämä kyllä huomataan. Mennä sitten niin kuin loppuun asti. Noin.
Jep. Ja ehkä se, ja toi nykyfeminismi, se on kyllä, sä oot kyllä ihan oikeassa siinä nyt, kun mä mietin, että sitä on niin kuin siellä täällä. Ehkä se, miksi se kiinnitti mun huomion, oli se, että se tavallaan joissain semmoisissa niin kuin yksittäisissä sanavalinnoissa, just siinä, että se jotenkin silleen, että siis ihan niin, siis nimenomaan sellaisella niin kuin ilmitasolla yksittäisissä sanavalinnoissa, jotenkin vaikka, että se jotain se saattoi sanoa se päähenkilö, tai ikään kuin siinä monologissaan saattoi jotenkin todeta, että eikö tämä nyt ollut sukupuolisensitiivistä kielenkäyttöä, tai jotain, että se ikään kuin irvaili nimenomaan niille niin kuin se, tavallaan semmoisille jotenkin käytännöille ja ajatuksille ja käsitteille, mitkä mä sitten ehkä luin nimenomaan niin kuin nykyfeminismistä lähtöisiksi.
Joo, kyllä mä tunnistan, että tota varmaan on jo se tota, niin tämä on niin kuin sanottu, niin mä oon niin kuin ollut vaikeuksissa monesti näiden hommien kanssa. Tämä, niin kuin, tässä niin kuin tuntuu, että muuttuuko ajat lopulta niin nopeasti, että mä niin kuin 10-15 vuotta sitten, kun mä opiskelin yliopistossa silloista naistutkimusta, mikä hauska termi, nyt sitä on jo luovuttu, jotenkin mulle tuli semmoinen voimakas, niin kuin, että mähän olin feministi, tyyppinen niin kuin agenda. Mm. Ja ajatus, että se on perustaso, että Stefan Wallin julistelemaan se webiin feministi, niin mäkin olin silloin. Ja sitten tietenkin tuntuu, että toistuvasti tässä viimeisen niin kuin vuosikymmenen aikana mä saan kuulla hyvin niin kuin harmittomankin oloisista kommenteista sitä, että siellä se mies taas puhuu ja tämä on misogynia ja sitten vaikka niitä ei ole ollenkaan niin tarkoitettukaan. Että jotenkin semmoinen niin kuin räjähdysherkkä tunnelma vaan siitä tavallaan enimmäkseen siitä syystä, että ei jaksa tai halua noudattaa tiettyjä niin kuin sanavalintoja välttämättä jossain tilanteessa. Niin tuo kirja totta kai niin kuin vielä vahvistaa niitä sitten. Niin. Mutta tässäkin, niin kuin aiemmin, niin ei ole kyllä tarvetta, tai tavallaan haluaa lähteä niin kuin valkopesemään, että epäilemättä tämä on niin kuin ikävä kirja monessa mielessä. Ja ei sen ehkä tarvitkaan sitten tämmöinen haluakaan, että se olisi niin kuin sulavampi näissä sanavalinnoissa.
Niin, joo, ja se ehkä se tota... Mikä, tai nyt kun mä jotenkin pohdiskelen varsinkin tämän keskustelun valossa sitä, niin sen tavallaan sen, mitä mä luin niin kuin nykyfeminismin ja irvailulle, niin kyllähän sen voi lukea nimenomaan, ja se varmaan kannattaakin lukea myös semmoisena irvailuna niin kuin sille ajatuksen yhden, tai ajattelun yhdenmukaisuudelle. Tämä nyt ei ole mikään silleen suuri oivallus, mutta
niin kuin, että... Siitä on kyse myös niin. Ihan siis suoraan kyllä.
Jep, että se nimenomaan ehkä ei tai että se kannattaa niinku tavallaan siihen kirjaan. Kun ajattelee sitä kirjaa, niin se kirja antaa syitä lukea sitä nimenomaan sen niin kuin ajattelun yhdenmukaisuuden kritiikkinä ja sen kyseenalaistamattomuuden kritiikkinä. Mm. Ja se, että se kohde nyt on nykyfeminismi, niin se on vähän silleen toissijainen asia. Tai en tiedä, onko se kohde nykyfeminismi varsinaisesti, mutta se, että se kohde...
Yksi kohteista.
Niin, nimenomaan. No sitten, no jotenkin siinä kirjassa keskeisesti tähän vihaan ja kulttuurikritiikkiin, tai se yksi keskeinen asia, joka kiinteästi tavallaan nousi tästä, tai rakentui tästä vihasta ja kulttuurikritiikistä, on sellainen niin kuin kulttuuripessimismi, joka sitten nimenomaan jotenkin mutta tämä on nyt ihan mun omaa jotenkin kokemuksellista tulkintaa, että se melkein kasvaa sitä päähenkilöä suuremmaksi voimaksi, ja se ehkä lopulta nimenomaan laittaa sen tekemään niin kuin hyvin konkreettisia, peruuttamattomia asioita. Ja sitä päähenkilöä kokee niin kuin siinä kulttuuripessimismissä sellaista jatkuvaa ristiriitaa, että yhtäältä hän on ainakin niin kuin joskus halunnut ainoastaan kirjoittaa, ja se nimenomaan ihannoi sitä lapsuuden kulttuurikotia, ja kirjallisuus on niin kuin vaikuttanut tällaiselta puolustamisen arvoiselta asialta, mutta sitten toisaalta nykyään, tai ikään kuin siinä kirjan romaanin nykyhetkessä, kirjoittaminen ja kirjailijuus on myös tällaisia niin kuin häpeällisiä ja tuomittavia asioita, joista ei seuraa mitään hyvää. Niin mikä tässä kulttuuripessimismissä kiinnostaa, ja koetko sä itse tällaista samanlaista ristiriitaa vaikka kirjallisuuden ja kirjoittamisen suhteen?
Koen. Tämä on hyvin avattu kuvio. Että tavallaan, tai mitenkään tavallaan, vähän täysin siis tämmöinen kulttuuripessimismi, sikäli kun mä ymmärrän, niin sehän pohjautuu siis niin kuin rakkauteen. Siis täytyy välittää kulttuurista kovasti, että voi olla pessimistinen sen suhteen. Kulttuurivihamielisyys tai kulttuuri, joku väliinpitämättömyys on niin kuin eri asioita. Että se pessimismi perustuu siihen, että just että on ollut tai on ehkä edelleen paljon tärkeitä asioita, mutta tulee paljon tai vielä paljon enemmän, moninkertaisesti enemmän sellaista niin kuin ei niin tärkeää ja haitallista hyökyä, joka tuntuu vallottavan kaikki sopet, paitsi sen vainoharhaisessa mielessä, niin myös ihan niin kuin konkreettisesti koko kulttuurissa. Ja se johtaa sitten, no tässä tietysti karikoituu ratkaisin tässä kirjassa, mutta kyllä mä niin kuin tunnistan ton itsessäni ihan hyvin, että edelleen ajattelen, että mä niin kuin elän kirjoittain ja varmaan elän loppuun asti kirjoittamalla, mutta samalla jotenkin kun selaa jotakin katalogeja, syksyn uutuuskirjat, niin tulee semmoinen täysin niin kuin toivoton, että miten kornia on niin kuin kirja, että joku ihminen on puuhastellut kirjan, tai ei puuhastellut, vaan niin kuin 2 tai 3 vuotta työskennellyt ja saanut isot apurahat ja vaikka mitä. Ja sitten kun se esitellään siellä katalogissa, niin se on, että miksi tätä, niin kuin, miksi me ei heitä kaikkea niin kuin vaan jonnekin kaivolla kirjeeseen. Niin jotenkin tämä ristiriita tietenkin on, ja minusta se on vähän niin kuin väistämätön. Minusta tuntuu oudolta kuulla aina semmoisia niin kuin kirjallisuuden rakastajien puheenvuoroja. Semmoisia niin kuin vaikka kirjablokkareista löytyy paljon kirjallisuuden rakastajia, joille kaikki kirjat on ihania. Että ne niin kuin aina pitää, että onpa mahtavaa. Nyt on taas niin paljon herkkuja pöydässä, kun tuli nämä katalogit, että varataan tuolta 30 kirjaa. Minusta semmoisen minä suhtaudun todella epäillen, että mitä te niin kuin, mistä te oikeastaan pidätte silloin, kun te pidätte siitä kaikesta. Että kyllähän kaikki maku ja tyyli ja tällaiset kysymykset pohjautuu niin kuin rankkaan ulossulkemiseen. Ja se on jotenkin sitten väistämättä pessimististä tai niin kuin semmoista synkkää toimintaa, jos melkein kaikki on paskaa ja sitten jotakin hyvää löytyy. Niin onhan se nyt silleen niin kuin ikävä tapa elää. Ei se tunnu niin kuin välttämättä hyvältä, mutta tähän on niin kuin ajauduttu.
Joo, siis.
Sen kriisiytyminen tuossa kuvataan sitten vielä lisätään niin kuin monta fiktion kerrosta päälle, mutta että käytännössä tämä tunnetila on siinä kuitenkin.
Jep. Joo, siis mun teki mieli todeta vähän silleen, niin kuin, mä koen niin kuin sellaista hetkittäistä syvää pessimismiä, mutta jotenkin mulla on sellaiset niin kuin kultakalan aivot, että sitten ne vaan unohtaa kaiken, mikä on kurjaa, mutta mut teki mieli sanoa sille pessimismin henkeen, että se kaivo on liian arvokas niille kirjoille, koska jos siellä on puhdasta vettä, niin sitä ei, niin ei niitä kirjoja voi sinne heittää. Tämä heittää ainakin muualle. Mutta Mikä sitä kulttuuripessimismiä sulla itsellä aiheuttaa? Kyllähän sä niin kuin avasit tuossa jo, mutta onko vielä jotain niin kuin tiettyjä asioita, jotka sitä aiheuttaa tai kasvattaa tai kriisiyttää? Mm.
No, niin, en tiedä, osa näistä on niin kuin mainittu jo tässä niin kuin, jos puhutaan niin kuin spesifisti kirjallisuudesta tai tästä kirjallisesta kentästä, mihin on viitattu jo monta kertaa, niin nämä asiat on tullut jo esille.
Joo.
Mutta toki tässäkin sitten ihmistyyppi jonkin verran vaikuttaa, että jos nyt niin kuin lähtisi, palaisi aikakoneella siihen, kun tarjoaisi käsikirjoitusta tällä luonteella tai tällä niin kuin mentaliteetillä, niin sitten voisi niin kuin olla, että elä nyt tee sitä, koska se johtaa tällaisiin, niin kuin, just tällaisiin keloihin.
Jep.
Sitten se, ei sitä voi niin kuin sanoa, että se on niin kuin mitenkään nautinnollinen tapa elää muussa tilanteessa kuin silloin, kun kirjoittaa ja unohtaa sen niin kuin esimerkiksi julkaisemisen. Minusta Kari Hotakainen sanoi hyvin, kun se edellinen kirja ilmestyi, että hän ei suosittele julkaisemista kellekään. Että jos tuossakin vaiheessa vielä ajattelee niin kuin 30 minkä kirjan jälkeen, että, ja ihan myyvänä ja kehuttuna kirjailijana, että julkaiseminen on piinallista, niin mitä se sitten on, kun julkaisee aina tyhjyyteen ja sitten kuitenkin tekee hirveästi töitä niin kuin sen eteen, että tulee laadukas painotuote ja graafikokin teki parhaansa, että niin kuin aina on tehnyt, mutta nyt varsinkin, niin valtava työpanos ja sitten niin kuin, että miksi, että sitten se kirja on jossakin, ei edes siellä kaivossa välttämättä. Niin jos tästä kaikestakin kirjallisesta toiminnasta tavallaan ehjää ja onnekasta on se kirjoittamisen hetki, ja 99% on sitten jonkinlaista muuta ikävää, niin ei se tietysti ohdokasta ole, mutta sitten kuitenkin se prosentti tai vajaa prosentti, eli se kirjoittaminen on sitten niin tärkeä, että sitä ei voi ikinä luopua.
Niinpä.
Niin kuin sanotaan, niin näillä mennään tässä nyt sitten.
Näillä mennään tässä skenessä.
Joo.
Joo, ymmärrän. Kuulostaa siltä, että se on just vaan se perustavanlaatuinen ristiriita. Että, tai jotenkin suhteessa siihen, kuinka tärkeältä, niin kuin sanoit, että kuinka ehjältä ja ehkä tärkeältä se kirjoittamisen hetki tuntuu suhteessa sit siihen, että suhteessa sitten ihan niin kuin moniin asioihin kirjallisuudesta yhteiskunnassa, tavallaan yleisesti siihen, että minkälaisessa yhteiskunnallisessa asemassa ja kulttuurisessa asemassa kirjallisuus nykyään on, mutta toisaalta myös ihan siihen, että miten ihmiset yksilöinä suhtautuu kirjoihin ja kirjallisuuteen. Ja nämä kaksi voi kuitenkin olla hyvin, että se kirjallisuuden yleinen asema tietysti ohjaa niitä yksilöitä, mutta ei se mikään, niin kuin, että ne on kuitenkin kaksi eri asiaa.
Kyllä se kardinaalivirhe on se, että kiinnittää siis kirjoittamisen ja julkaisemisen. Että kyllä mä, kun mä kirjoitin ennen kirjailijaksi ryhtymistä, niin en tietysti samalla tavalla päämäärä tietysti, mutta kuitenkin kirjoitin koko ajan, niin sitten oli vain pelkkä se auvoinen kirjoittamisen hetki. Tavallaan se on niin kuin parempi elämäntapa, mutta toisaalta kyllähän julkaisemisessa on sitten, kun siihen sisältyy just sellainen pisara jotakin toivoa,
niin.
Jostakin ei välttämättä nyt vaikutusvallasta, vaan niin kuin ehkä jostakin niin kuin kommunikaatiosta jopa, että kun kerrankin muotoilen asiat hyvin ja pistän lauseita peräkkäin, niin kuin silleen käytän vaikka kuukausikaupalla siihen, ehkä joku ymmärtää, mitä mä sanon, ja sitten tietenkään sitä ei tapahdu, niin se on se, niin kuin se hirvittävin toistuva pettymys, mistä ei varmaan, jos tavallaan siitä pääsisi eroon, jos menettäisiin kaiken uskon siihen, että kirjallisuudella ei voi yhtään kommunikoida, niin sitten se julkaiseminenkin varmaan loppuisi. Niinpä. Ja sitten kannattaisi julkaista.
No, kuten on tästä keskustelusta käynyt ilmi, niin tämä romaanin päähenkilö näkee tässä ympäröivässä maailmassa hyvin vähän hyvää. Ehkä se näkee siinä vihassa hyvää. Niin kuin sanoit, niin siinä romaanin lopussa on vihan puolustuspuhe. Mikä sulle itsellesi edustaa hyvää? Mä ajattelin, että mä lopetan tämän tai siis että viimeinen kysymys voisi olla vähän tällainen nousujohteisen, mutta niin, mikä sulle itsellesi edustaa hyvää elämässä?
Elämässä, niin. No, kun tämä kirjoittaminen nyt on käynyt ilmi, että se on keskeinen asia, niin kirjallisuudessa siis tietenkin hyvä kirja tai tämmöinen niin kuin jo sivuuttu niin kuin yksilöllinen jotenkin rajoituksista piittaamaton ajattelu, kun Joo. sitä kohtaa. Ja sitä kuitenkin kohtaa, siis sitä on kirjastoissa ja kirjakaupoissa tälläkin hetkellä. Tuolla hyllyssä on niin vaarallisia kirjoja ja sellaisia, jotka voi viedä koe-elämän. Niin se on tietenkin maksimaalinen hyvä. Oli se sitten miten ilkeätä tai kamalaa tekstiä tahansa, niin kun sen hengen siinä kohtaa, niin se on tietenkin aivan suunnaton hyvyys. Että se on tietenkin yksi, mutta en mä ole ihan tuo tyyppi tuosta kirjasta, että mulla on tietysti paljon hyviä asioita elämässä, mulla on perhe ja lapset ja näin. Että syytä herätä aina seuraavana päivänä. Mutta niin kuin kirjallisessa mielessä tämmöinen itsenäisyys ja vapaan sanan käyttö. Sitten ehkä täytyy mainita kyllä Lintujen kevät muutto. Sehän on kyllä loistava asia.
Kyllä.
Täysin ihmeellinen, että ne tulee tänne. Se on vähän niin kuin semmoisia vastuullisia sukulaisia, jotka tulee tänne maalle. Vuodesta toiseen ne tulee käymään, vaikka täällä on niin kuin 100 räntää, ne tulee silti ne haikarat tuonne pellolle. Se on kyllä hyvä asia.
Seuraavaksi Siltalalta ilmestyy käännöskirjallisuutta käsitteleviä podcast-jaksoja. Ensimmäisessä haastattelen kääntäjä Lotta Toivasta ja toisessa kääntäjä Outi Mennaa heidän uusista suomennoksistaan. Seuraa siis Siltalan kanavia, jos käännöskirjallisuus kiinnostaa. Tämän podcastin tuottavat yhdessä kustannusosakeyhtiö Siltala ja Yläsävelen Julius Nevanlinna. Minä olen Sofia Blanco-Sekeiros. Kiitos, kun kuuntelit.